Hezké festivalové odpoledne, vítejte na dalším pořadu z cyklu Ohlasy naživo na Boskovickém festivalu. Mé jméno je Tomáš Trumpeš a rád bych na začátku poděkoval pořadatelům z pražského Unijazzu za to, že nám umožnili být součástí této skvělé akce. Uděláme to tak, že nejdřív bude moderovaná debata s našimi hosty a potom bude samozřejmě prostor ještě pro vaše dotazy. No a tématem dnešního odpoledne je Boskovická židovská čtvrť a já bych rád přivítal naše hosty, vezmu to takhle v pořadí, jak sedí, ředitel kulturních zařízení města Boskovice Ondřej Dostál. Religionistka a historička Táňa Klementová, která pracuje teď pro Brněnské muzeum Mehrin. A historik Roman Malach z Boskovického muzea, který má vlastně teď tak trochu na starosti i téma židovské čtvrti. Na začátku možná ještě řeknu, že takovým impulzem k téhle debatě bylo to, že město Boskovice si nechalo zpracovat novou strategii cestovního ruchu, ze které vyplynulo, že by mělo nějak víc a intenzivněji pracovat právě s tématem židovské čtvrti a s odkazem židovské kultury, takže to nás inspirovalo k tomu pozvat si tyto hosty a zeptat se jich, jak oni to vidí, co, jak a proč by město mělo vlastně dělat. A já bych možná začal první otázkou, kterou bych ale nasměřoval, ještě než se budeme bavit o té budoucnosti, k tomu současnému stavu. Jak podle vás Boskovice s tématem židovské čtvrti a odkazu židovské kultury pracují dnes? Jak vidíte ten současný stav? Začal bych možná od Ondřeje, který je jedním z lidí, kteří pracovali na té strategii a určitě nějaký svůj pohled na tu dnešní situaci má.
Dobrý den vám všem, děkuji za pozvání. Vzhledem k tomu, že jsem inicioval vznik strategie cestovního ruchu a vytáhli jsme židovské město, tak pro mě to je téma, které není dostatečně akcentováno, není dostatečně s ním pracováno a potřebuje, abychom s ním pracovali výrazně víc a dostali ho trošku dál. Já nebudu probírat, jak jsme se dostali k té koncepci, ale my jsme zpracovávali strategii cestovního ruchu, tak jsme řešili, co vlastně z Boskovic je to nejdůležitější, s čím pracovat, s čím nepracovat. Měli jsme konzultanta firmu Travel Bakers a udělali jsme si dotazníkové šetření a šetření přímo na místě zhruba s 250 lidmi a ptali jsme se jich, co je donutilo přijet do Boskovic, proč jsou tady, co je zajímá, co chtějí vidět. A zjistili jsme, že samozřejmě vede hrad, vede zámek, to jsou takové ty stálice naše a řada z nich řekla, že je zaujalo židovské město, že chtěli vidět židovské město, ale vlastně moc se o něm tady nedozvídají, nemají ucelené informace, neví, jak s tou čtvrtí pracovat jako turisté a to byl ten impuls pro nás, proč se o tomhle začít bavit a zpracovat si takovou cestu, jak vlastně s židovským městem ve vztahu k cestovnímu ruchu, ale ono to není jenom o cestovním ruchu, je to samozřejmě o těch lidech, kteří tam žijí, protože židovská čtvrť je zde živá, máme zde obyvatele, kteří zde žijí, užívají a nechci říct vykořisťují, ale snaží se z toho vydobít maximum, co jde z židovské čtvrti. A tady to setkání právě toho běžného života, běžného fungování a cestovního ruchu plus samozřejmě další aktivity, které tam můžou být, tak to je to, co jsme chtěli do toho zapojit, do té koncepce a co chceme akcentovat a s čím chceme pracovat. A tady právě vyplývá, že máme obrovské rezervy i řadu nedostatků, které vlastně židovskou čtvrť nějakým způsobem upozadňují i ten odkaz, který nese, protože to není jenom o těch domech, o tom, že tam někdo bydlí, ale i o tom, co to nese za informaci, která je vlastně zatím schovaná, za těmi osudy lidí, kteří tam bydleli, kteří zemřeli při holokaustu. I o těch významných osobnostech, které zde vzešly, ať už jsou to Plačkovi, Lefbérovi, to jsou obrovská jména, tohle všechno, abychom dokázali nějakým způsobem podchytit, pojmenovat a pracovali s tím do budoucna. Takže za mě je to téma, které je nedostatečně zpracované a měli bychom na něm teďka momentálně výrazně zabrat.
Romane, jak to vidíš ty za muzeum, protože pro vás je samozřejmě ta židovská čtvrť důležitou součástí vašeho portfolia činností, už protože provozujete i synagogu Židovský obecní dům a vůbec to téma nějak zpracováváte, tak jak vidíš ty teď ten současný stav?
Ještě jednou všem dobrý den. No, já ten současný stav z pohledu města tak vidím dost podobně, jak pan ředitel. Myslím si, že město se tomu nějak moc nevěnuje. Cítím, že je to, že se na to díváme, že to židovskou čtvrť tady máme, jsme za ní rádi, máme tady hrad, máme tady zámek, jsme za to rádi, ale o nic z toho tak moc jako nepečujeme a nějak nás to nějak jako netrápí a necháváme to nějak všechno plynout. Takže myslím si, že z města by měla být výrazně větší podpora a větší zájem, jak na vlastně zkvalitnění té architektonické stránky, tak vlastně i připomínka té hluboké historie, která tam je. Kromě města, tak tady máme samozřejmě muzeum, které bych řekl, že plní tady nějakou klíčovou roli i díky tomu, že vlastně muzeum tak vlastně spravuje nebo provozuje jak synagogu, tak židovský obecní dům, takže tam se to vlastně skvěle hodí. Jednak muzeum je samozřejmě historická instituce a současně má ideální prostory pro to, kde se dají vlastně ty připomínky toho židovství a té hluboké minulosti prezentovat. Takže muzeum si myslím, že odvádí v tomhle skvělou práci. A poslední věc, která ještě stojí za zmínku, je určitě vlastně soukromý sektor. Myslím si, že jak festival pro židovskou čtvrť, tak vlastně odpoledne v židovském getu, které už proběhlo sedmý ročník, nebo různé akce, například hrnek party a podobně, které vlastně probíhají a dostávají ten život do té židovské čtvrti, tak vlastně strašně pomáhají tomu, aby jsme si uvědomovali, aha, ta židovská čtvrť tady je a někam je potřeba jí posouvat.
Táňo, bych se tě rád zeptal, jak ty to vidíš z určitého odstupu, který asi máš a vidíš Boskovice jako jedno z těch míst v nějakém širším záběru, tak jaký dojem na tebe ten dnešní stav a přístup města, prezentace židovské čtvrti dělají?
Já mám odstup ještě víc ještě odzumovaný, protože jsem se včera přestěhovala po 5 letech ze zahraničí zpátky do Brna. Na mé dikci je pořád to Brno znát, takže to se jako nezměnilo. Ale jinak mám možnost sem jezdit zhruba od roku 2006, kdy jsem začala pracovat pro Židovské muzeum v Praze a to jsou moje počátky nějaké aktivní spolupráce s Muzeem Boskovicka. A abych jakoby nemluvila hned o tom, že tady je nějaký prostor pro zlepšení, tak jsem tu stejnou otázku konzultovala včera večer s AI a její odpověď by vás možná jako překvapila. A ta byla, že Boskovice jsou špičkovým příkladem hrdosti a aktivního žití toho židovského dědictví a může podílí se na tom společně město s muzeem, s festivalem. AI se vás vždycky snaží potěšit v první řadě, ale já to vlastně vnímám podobně, že za těch zhruba jako 20 let, co sleduju tu vývoj židovské čtvrti, její prezentace, tak si myslím, že z místa, který je nějakou historickou kulisou, je tady jako velký prostor pro to pracovat na tom potenciálu, který ta čtvrť má a na tom, aby na ně byli ti místní boskovičáci hrdí. Já si myslím, že tady spíš určitá rozpačitost, jak s tím dědictvím naložit a že ten message, ta zpráva směrem ven musí prvotně být od Boskovic lidí, kteří tady dneska žijí. Tohle je naše dědictví, to není čtvrt nějakých lidí, kteří byli zavražděni někde nějak a zmizeli a my tady po nich máme něco hmotného, ale myslím si, že se to musí vzít víc jako naše. To si myslím, že může trošku být ten game changer, pokud se to podaří. Protože trošku se dívám, jak to žije jinde, v Třebíči, nebo měla jsem teď možnost žít 5 let v Lucembursku, tak jsem poznávala, jak pracují země Beneluxu třeba se svým židovským dědictvím a myslím, že jsou místa, kde se to daří, aby jako někdo, kdo není ze židovské komunity, já taky nejsem ze židovské komunity, pro mě je to profesní téma, k tomu získal kladný vztah a možná to slovo hrdý vám zní jako příliš přehnané, ale já, když to tady vidím a vždycky, když se sem vrátím, tak ho vůbec za přehnaný nepovažuji. Já myslím, že to sedí.
Díky moc. Zároveň to byla rovnou trošku odpověď i na mou další otázku, ve které jsem se právě od toho současného stavu chtěl dostat trochu k té budoucnosti a zeptat se vás, jakou hlavní ideou by k tomu mělo město přistupovat. Tak teď jsme tady zaznamenali návrh nějaké změny myšlení nebo nějakého game changeru. Jak byste na to, pánové, reagovali?
To je výborná otázka. Já v židovském městě žiju od roku 2015, čili 11 let, a jsem na něj hrdý. Jsem hrdý na to, že tam bydlím a že jsem tam, ale dost mě štve, jak to tam funguje. Ve smyslu aut, který to město zabíjejí a vlastně dělají ho jako nepřizpůsobivým pro bytí v ulicích. A jak tomu uchopit, já bych možná, a teďka si teda kopu do vlastního kotníku, já bych tam jako vyžadoval tvrdší pravidla pro řadu kroků, které tam jsou, a proto, aby se prostě to stalo místo pro život, který není jen v těch domech, ale je, jako vystupuje i z těch domů ven, dostává se do ulic. Mě třeba štve, když jsem měl psa, že tam po cestě nepotkáte koš, že tam nejsou lavečky, kde bych si sedl. Já jsem měl buldoka a my jsme chodili, to jen pro odlehčení, tak jsme chodili, já bydlím uprostřed na Plačkové 4 a s buldokem jsme chodili semka k muzeu a mi to trvalo půl hodiny, protože buldokovi se nechtělo chodit. Já jsem chtěl po cestě si někde sednout, protože jsem potřeboval si odpočnout, teda ne já, ale ten pes. A to jsou jako drobnosti, které tam jenom vidíte v tom běžném, já nevím, jaká by měla být ta idea, možná zpřístupnit víc ten veřejný prostor, který tam je, a stát, jako dostat ho víc jako místo pro žití a pro soužití. A vlastně i budování nějakého stavu s tou čtvrtí, protože když tam jsem doma, vidím, lidi tam přijdou si nakoupit něco, zajedu si k Lojskovi pro víno, tam s tím jako nežijou. Prostě to je jenom jako nějaká komunikace, kam si přijdou, zastaví, udělají to, co potřebují, nakoupí si a zase odjedou pryč. Ale kdyby se Boskovák, a je to o tom budování té hrdosti, tam mohl zastavit a mohl by tam s námi žít, mohl by trošku to město víc jako tam zažít si, tak si myslím, že to je zrovna ta idea, která by tam za mě měla být, aby jsme si víc budovali to, o čem mluvíte, protože já jsem to si do ní vnitř jako nepojmenoval, že jsem jako hrdý, že bydlím ve čtvrti. Mě spíš štve, že tam někdy prostě se nemůžu nikam dostat, nebo že tam je moc aut a že když si chci udělat hezkou fotku večer na Facebook, jak to tam mám hezký, tak u těch domů, který tam jsou na té Plačkově, tak tam stojí prostě permanentně 6-7 aut a zjistíte vlastně, jako, že se mám tam, jako, že to není hezký, že to mě tam štve, a já bych strašně rád chtěl říct městské policii, tak nás tam všechny vyžeňte, prostě jak nám tam zakažte, ať tam neparkujeme v sobotu, v neděli, nám všem prostě, ať je to hezký, ať si to zde užijeme. A tady vidím paní Rajblovou, vždycky Přemek říkal, tam, kde žijí auta, nežijí lidé. A to je prostě příklad tady k jako téhle ulice. Jo, tohle je věc, která mi tam štve, a idea pro mě je jako být tam striktnější pravidla pro to, aby jsme my je museli plnit, a stalo se to víc místem jako příjemnějším pro soužití uvnitř toho geta.
To se nám ta debata možná teďka hned nasměrovala takým zajímavým způsobem, že tady vyvstává taková otázka, protože začali jsme u toho, jak by to město mělo tu čtvrť prezentovat jako směrem ven, směrem prostě k třeba k turistům, k lidem, kteří sem přijíždějí, a teď jsme se rychle dostali k tomu, jak to vlastně funguje směrem dovnitř, k těm obyvatelům, do jaké míry jsou tady ty věci v rozporu a do jaké míry naopak spolu jako souvisí, a vlastně tady může existovat nějaká řada opatření, která pomůže zlepšit život jak těm lidem, co tam bydlí, tak těm lidem, co tam přijíždějí. Jak tady tohle vnímáte, Romane?
Já možná ještě k tomu, co tady zaznělo. Já to vnímám dost podobně, a my bychom se opravdu měli zaměřit jako primárně na to, na ty místní, kteří tam jsou, protože pokud tam v té židovské čtvrti bude život a ti místní, tak se tam prostě budou cítit dobře, tak budou prostě tam v tom prostoru se pohybovat, a turisté nepřijedou tam, kde je mrtvo, kde jenom parkujou auta, jenom proto, aby si vyfotili nějaký domy. Oni chtějí zažít nějakou jako příjemnou atmosféru, ano, samozřejmě láká bohatá historie, ale chtějí se tam taky cítit dobře. A pokud se tam budou cítit místní dobře celý rok, tak věřím tomu, že turisté, když přijedou, že se tam budou cítit určitě taky dobře. Takže určitě jednoznačně by měli odtamtud dostat pryč auta, ale nejenom auta, jako, které tam stojí, ale tam i obrovské množství aut vlastně, jak to říct, třeba projíždí. Třeba úžasný prostor, když si vezmete synagogu přímo u templu, to je krásný prostor, tam by se dalo dělat takové množství úžasných akcí, ale tam je jedno obrovské parkoviště. A když se tam zastavíte, na chodníku je samozřejmě málo místa, takže se zastavíte s někým, abyste prohodili pár slov na té cestě předtím, tak máte jistotu, že do 2 minut tam pojede nějaký auto. A další úžasný prostor, který je, tak je u vážné studny třeba, a tam je to stejný. Tam se vlastně nemůžete ani zastavit, aby vás něco nepřejelo. Takže všechno tady tohle tak vlastně nutí běžný občany, aby vlastně v té židovské čtvrti, zrovna u toho templu, kde je to takové nejúžasnější, aby se tam vlastně nezdržovali. Což celé vlastně tomu všemu škodí.
Táňa přikivuje.
Myslím si, že to provázaný, že se nemůžeme bavit o turismu jako něčem odděleným od toho, jak to prožívají ti, co to místo používají pro každodenní život. To jako myslím, že vždycky bude fungovat v nějaký symbioze. Co jako může město udělat, je určitě jako podpora místních tam podnikatelů ve smyslu toho, aby tam bylo co nabídnout, aby právě lidi měli důvod tam jako pobývat. Město může pracovat s vizuální stránkou té čtvrti. To je důležitý, pečovat prostě o to, jakou zprávu podáváme tu vizuální ven. Jo? To se nemusíte dozvídat nějaký data, informace, trauma, pošova, ale jak to vůbec vypadá, jak se tam cítíte, když tam vejdete do toho místa. No, přijde mi, že by se dalo pracovat s těmi příběhy těch domů a lidí, trošku jako se zazumovat dovnitř, protože když o tom budeme mluvit pořád jako o židovské čtvrti, to je hrozně jako vágní pojem, nebo ghetto, ale to ghetto tvoří domy, které tam pořád jsou. Ty domy obývali lidé, kteří měli různé příběhy. Nemusí to být jenom o slavných rodácích, Ungárovi, Cvikrovi, Plačkových, Levbérových, může, ale redukujete to jenom na nějaké slavné postavy. Kdo bylo těch 500 deportovaných lidí prostě v březnu 42? Co o nich víme? Jak žili? Co měli rádi? Co neměli rádi? Čím se zabývali? Byli stejní jako my, co tady teď sedíme? Ano, určitě jo. A myslím, že přes ty mikropříběhy to je prostě zajímavější, než to pojímat z toho jako pohledu víc z výšky historie židovské čtvrti.
Existují dneska nějaké konkrétní třeba nové moderní formáty, přístupy tady k tomu, jak tady ta témata a ty příběhy zprostředkovávat? Co konkrétního se v tom vlastně dá udělat, pánové muzeologové?
Já si myslím, že těch možností je opravdu hodně. Hlavně možná to úplně nejdůležitější, já si myslím, že nám chybí nějaká prezentace venku, vyloženě v exteriéru. Když už přijde někdo do synagogy, synagoga sama o sobě je úžasná, nebo do muzea, dá se půjčit knížka a cokoliv, člověk už všechno může nasát. Ale problém je právě v exteriéru, aby to oslovilo lidi, kteří si tu židovskou čtvrť primárně jenom prochází, ale nečekají třeba o to hodně a tam je to právě, tam je ten prostor, kde oni nemusí nic platit a je velká šance, že je něco osloví a že je to chytne. Dneska jsme úplně někde jinde, než třeba ještě před 10 lety, když si chtěl někdo dozvědět něco o židovské čtvrti, tak si musel přečíst knížku a prohlídnout tam černobílý obrázky nebo přijít na výstavu, která byla 2 měsíce, jednou za 2 roky. Dneska díky digitalizaci a možností 3D skenů je možné dělat různé 2D repliky, 3D repliky. Díky AI tak můžeme udělat nějaké i vyloženě jako průvodce, aby byl nějaký namluvený a podobně. Takže za mě nejlepší, třeba ideální příležitost mě přijde konkrétně před židovským domem, tak je obrovská zelená plocha. Věřím, že tam by se dala vymyslet dobře nějaká nenásilná prezentace, kam by se vlastně dalo i zapojit nějaká, že by to byl vlastně takový jako odpočinkový prostor, ale kde by se mohlo navíc dát třeba nějaký těžko říct, nějaký kiosek, nebo z těch možností je opravdu velké množství, dá se to pomocí nějakého využití umění a podobně, jako těch možností je hodně a důležité je akorát to strašně dobře promyslet. Neuspěchat to a udělat to opravdu kvalitně, protože třeba když si vezmeme jediné, co je teďko v exteriéru, tak jsou cedulky, které nás informují o jednotlivých domech a ty cedulky tam jsou asi 26 let. Takže určitě udělat něco do exteriéru, ale dobře to promyslet.
Ano, Ondřej to doplní.
Já to doplním i s tou k té strategii, kterou jsme, která díky tedy radě a zastupitelstvu byla schválená, máme strategii cestovního ruchu. My s těmito nástroji počítáme a je to o tom, že nechceme uspěchat ve smyslu toho přemýšlení, protože jedním z těch nástrojů, o kterých se bavíme a chtěli bychom, aby byli zapojeni do prezentace židovského města, tak to je augmentovaná realita. Čili cesta, kdy se můžete podívat skrz váš smartphone, jak to vypadalo v minulosti a dostávat se k těm příběhům, o kterých se chceme pak bavit. My víme, že zhruba 70 až 80% návštěvníků, kteří přijíždějí do Boskovic, tak nejdou přes informační centrum. Jsou to solitéři, kteří přijedou a jdou si projít Boskovice. Víme, že primárně jdou hrát zámek a pak zabloudí do židovské čtvrti a zabloudí a to, co oceňují, tak to je kavárenská kultura v Boskovicích. Překvapivě, protože tady gastro neexistuje, kvalitní, takže bohužel, to jako musíme říct velmi zostra, takže nám zbývají kavárny a návštěvníci přijíždí zhruba na půl den. Takže oni, když přijdou na ten půl den, tak si jdou, vidím tady Vaška, jdou si do kafírny, dají si kafe, projdou si židovskou čtvrť, nebo židovskou čtvrtí projdou k zámku, dojdou na hrad, to si užijí a pak se vrátí, sednou do auta a odjedou. 99,9% přijíždí vozem. Nepřijíždí semka na kolech. Tady z těch 250 respondentů, které jsme měli, ani jeden nepřijel na kole. Asi z těch 250, myslím, 5 přijelo vlakem nebo nějakou hromadnou dopravou. Zbytek jsou to lidi, kteří prostě přijedou, sednou do auta. Ideálně teda, protože jsme to dělali před rokem, před 2 lety, tak víme, že přijíždí z Moravského krasu. My máme přes leto nejvíce návštěvníků ze středočeského kraje, protože oni jsou v Moravském krase, po 2-3 dnech je přestanou bavit jeskyně, protože všechny vypadají stejně a všech je stejná zima. A už po 3 dnech mrznutí jako nechtějí být v zimě, takže se jedou ohřát a vyráží jako nějak takový satelitně kolem Moravského krasu. A dost často končí v Boskovicích. A když víme, že 80% neprojde ičkem, čili nechce být nějak jako vedeno, chtějí si to poznávat sami, tak teďka si můžou stáhnout aplikaci Smart Guide, kde máte několik, která se můžete si s mobilem projít židovskou čtvrť. Ale hledali jsme něco, co bude atraktivnější a právě augmentovaná realita, nebo považujeme si asi za jeden z těch nejideálnějších nástrojů, protože smartphone má téměř skoro každý už, a může si to sám projít a nemusí se spát do ička a poslouchat, co kam má jít a co by měl kde hledat.
Já bych se možná zeptal ještě Táni právě tady na ty nové formáty, jestli jsou nějaké zkušenosti, nějaké třeba příklady dobré praxe, jak v té digitální, tak v té fyzické sféře, kudy by se Boskovice mohly vlastně ubírat a kde by se třeba mohly inspirovat.
Já myslím, že cokoliv, co je venku, funguje vždycky líp než to, co je vevnitř, za čím musíte někam vstoupit. To už má tu bariéru toho, že prostě se musíte rozhodnout někam jdu, zatímco když to potkáváte venku a je to smysluplný, je to vizuálně dobře pojatý, tak fajn. Přijde mi, že já mám jenom zkušenost jako historička se stavěním takových stezek, který taky můžete mít na telefonu, jmenuje se to iWalk, je to taková aplikace, která vznikla na základě toho, že když Steven Spielberg natočil Schindlerův seznam v roce 1993 a celosvětově tím vlastně změnil přístup k tématu holokaustu, protože vlastně určité ticho, které panovalo ne uvnitř těch rodin, ale ve většinové společnosti se tím narušilo a i pamětníci, kteří nebyli ochotní do toho roku 1993 o svých zkušenostech mluvit, tak po tomhle filmu se rozhodli promluvit. A on založil nadaci, která to, co vydělal na tom filmu, vložil do nadace USC Shoah Foundation a začaly se natáčet rozhovory po celém světě, je jich asi 52 tisíc. A samozřejmě jsou tam rozhovory lidí, který souvisí s Boskovicema. Jak jinak, jo? Otočilo se to v 95-6 zhruba. Je tam rozhovor s Kurtem Ticho, Tomasem, se odstěhoval v roce 48 do Spojených států, tak si změnil jméno na Tomas. Ale to je třeba taková postava. Narodil se v roce 1914 v Brně, byl deportován tady z Boskovic, studoval tady na Gimplu, zápětí z Terezína do Lublinu a dostal se do Sobiboru a je to asi jako jediný přeživší Čechoslovák, který uprchl ze Sobiboru, zúčastnil se povstání vězňů, který bylo v Sobiboru a pak ho ukrývala jedna polská rodina na statku a dostala titul Spravedlivý mezi národy a ten jeho rozhovor v téhle databázi, pak je další ve Washingtonu v muzeu. To jsou věci, které by tady měly běžně se objevovat. Jeho vzpomínky na Boskovice, na jeho rodinu, na jeho spolužáky, spolužačky. Jo, já vlastně jsem překvapená, že to tady není, takže jako tuším, že jsou tady zdroje, kam sáhnout, kde najdete autentické informace o tom, jaký byl předválečný život v Boskovicích. To se vůbec nemusí týkat holokaustu. My to nemusíme zatěžovat tím obřím traumatem. Ani bych to nedělala. Ta pěta tady vždycky bude a musí být, ale nemusí se to jenom fokusovat na ten holokaust. A dneska s pomocí AI technologií můžete s těmi rozhovory pracovat hrozně jako rozličnými způsoby. Jediný, co je, veškerá muzejní prezentace strašně rychle zastarává, že prostě vy něco v muzeu pracně vymyslíte, pak na to zháníte další roky peníze, abyste to mohli udělat a ve chvíli, kdy to realizujete, už je to starý prakticky. Je to jako ošemetný a nepříjemný pro nás jako muzejníky, protože si s tím lámete hlavu, chcete, aby to bylo interaktivní, zajímavý, jednoduchý zároveň. No a potom vlastně za rok už vám to přijde takřka blbý, nebo se za to začnete pomalu stydět, protože prostě ta doba jde tak strašně technologicky rychle dopředu, že je to opravdu jako oříšek a pak taky na každého návštěvníka fungují jiný metody, ale jasně, cokoliv si můžete otevřít v telefonu, poslechnout si, nemusíte kvůli tomu si nic stahovat složitě, tak může být jako ta cesta.
Jak důležitá je spolupráce s židovskou komunitou? Brněnskou v Boskovicích ji nemáme, nebo obecně českou, třeba i zahraniční, nebo právě z potomky boskovických židovských obyvatel. Jak je to důležité a jak se to dneska daří? Možná, Romane, začni.
Tak já myslím, že není otázka jestli, ale vlastně fakticky musíme. Je to absolutně nezbytný. Jednak co se týče spolupráce s židovskou obcí, ta si myslím, že je na skvělé úrovni. Co je podstatné, tak vlastně jak židovský obecní dům, tak synagoga, tak i hřbitov, všechno jsou to objekty nebo prostor, který patří židovské obci Brno. Takže nelze ani uvažovat nad tím, že by se něco realizovalo bez spolupráce s nimi. Takže co se týče obce, tam ta spolupráce by měla být jednoznačná. Já jsem třeba i strašně rád, když jednou za čas, tak není to moc často, třeba jednou, dvakrát do roka, tak přímo židovská obec Brno anebo jiná židovská obec, tak chtějí využít synagogu k jejich původnímu účelu. Že tam uspořádají nějakou bohoslužbu nebo něco podobného. Dává mě to obrovský smysl, protože na chvíličku se vlastně ty domy vlastně jako zastaví a přenesou se trošku do té historie. Takže to si myslím, že je skvělý a že bychom v tom měli pokračovat. A poslední věc ještě, co se týče vlastně spolupráce se zahraničím, tak ta si myslím, že je nesmírně důležitá. Shodou okolností za poslední 3 měsíce, tak jsem asi řešil víc jak 10 dotazů na ohledně předků, kteří žili v Boskovicích a někdo hledá prostě jakékoliv informace o svých předcích. A tohle je to, na co my bychom se, myslím si, že v dnešní době měli hodně soustředit, protože díky internetu zmizely jakékoliv prostě jazykové bariéry, takže veškerá komunikace právě s lidmi, řekněme potomci židů, kteří zde byli, tak do Boskovice vlastně nikdo nevrátil a z těch, co se vrátili, tak rychle odjeli pryč, protože zjistili, že tady vlastně vůbec nic nezůstalo, proč by tady měli oni zůstat. Takže se rozutekli Izrael, Amerika a podobně, takže tohle je vlastně jako příležitost najít tu cestu a vlastně získat třeba jejich osobní vzpomínky, respektive osobní vzpomínky jejich rodičů, jejich prarodičů a získat právě ty cenné informace, které jsou tady pro prezentaci té židovské historie v Boskovicích pro nás extrémně důležité. Takže my tady vlastně hrajeme tu roli, jednak my pomáháme jim přiblížit jim víc informací ohledně historie jejich rodiny a na druhou stranu oni nám, tak vlastně tím, že nám dávají příběhy těch jejich rodin, tak pomáhají trošku vytvořit pestřejší mozaiku toho, jak to tady vypadalo před válkou.
Ondřej, jak to vidíš ty?
Já si k tomu mám několik osobních zkušeností, protože kolegyně může potvrdit, že jsem přivezl Iltisovi do Brna a podobně to bylo s rodinou Plačkových. Já myslím, že zcela zásadní spolupráce s židovskou obcí, protože jedině tak můžeme dobře interpretovat to, co zde bylo, protože bez jejich informací, bez jejich dat a vůbec znalosti o fungování komunity, tak budeme fabulovat, takže bez nich je to naprosto nemyslitelné, bez spolupráce s židovskou obcí. Ale já tam ještě vidím jeden aspekt, který není to tom, že bychom dostávali ty informace od těch rodin, ale já jsem se znal s Tony Plačkem. Tony Plaček byl americký, on bohužel zemřel před 2 nebo 3 lety, byl americký businessman a byl to pravnuk nebo prapravnuk Abrahama Plačka, čili ta rodina, která vzešla z Boskovic. A Tony se vlastně dozvěděl o své rodině a o tom, že pochází z Čech právě po tom Schindlerovském tomu znovu obnovení té historie. A my jsme se potkali ještě před covidem a já jsem ho pozval do Boskovic a on říkal, já jsem vlastně nikdy nepřemýšlel, odkud jsem přišel, protože u nás to bylo tabu. On se sice narodil v Československu, ale oni vycestovali v roce 1938, odjel ta část rodiny Plačkových, která jich přežila. A o tom se nebavilo. Prostě to bylo tak obrovský rodinný trauma, že to nikdo nechtěl otevřít. A otevřelo se to až někdy v 90. letech. A protože se začali ptát jeho děti, vlastně odkud přišli, protože našli někde nějaký rodinný fotky, měli nějaký rodinný informace a Tony semka přijel a byl z toho a říkal, já jsem tady poprvé jako v Boskovicích, vím, že odtud pochází moje rodina. Prošli jsme si město, byl z toho jako na měko, na větvi, vlastně odkud zešli, odkud jeho rod pochází, nebo odkud přišel. A bylo to prostě pro něho velmi silný téma, který pak komunikoval v rámci té rodiny. Letos téma rodiny Plačkových je hlavním tématem Štetlfestu a bude velké setkání v Alexovicích, kde přijede jeho syn Paul, se kterým já jsem se tam nikdy nesetkal a doufám, že budeme moct se chvíli tam pobavit a vidět se, ale by to právě vlastně i velmi silný impuls, ta komunikace s židovskou obcí nebo s židmi, kteří zde s židovským obyvatelstvem, které odtud zešlo a s jejich potomky, kteří dost často ani vlastně neví, odkud zešli a jakou měli rodinnou historii a my můžeme otevřít trošku další dveře, které třeba ani nechtěli možná pro ně otevírat, ale jenom zjistili, že vlastně od někud pocházejí a něčemu třeba nerozumí a díky tomuto můžou porozumět, můžou víc pochopit, proč ta rodina je taková nebo jinaká, protože má základ tady k bývalém Československu a snažila se to tutlat a snažila se o tom nebavit dlouhá desetiletí.
Taňo, jaká je tvoje zkušenost s tím zájmem právě z té druhé strany? My jsme se bavili o tom, že tady pro Boskovice, pro muzeum je to důležité, ta spolupráce. Je tam ze strany těch židovských obcí a židovských obyvatel, kteří tady u nás jsou, zájem tady na těch věcech nějak participovat?
Já teď budu trochu kritická vůči židovské obci v Brně, protože jsem jako s nimi nablízko spolupracovala asi 15 let a když někdo přijel do Brna na třídu kapitána Jaroše jako potomek nějaké třeba brněnské židovské rodiny nebo jiné moravské a do Brna směřoval, protože věděl, že v Brně je nějaká židovská komunita, tak byť jsem pracovala pro Židovský muzeum v Praze, jinou instituci, ale měla jsem kancelář na Jarošce, tak se ozval telefon z recepce, jestli nemůžu jít dolů, protože nikdo neumí na obci anglicky a je potřeba, nebo hebrejsky třeba, když, ale všichni v Izraeli mluví dneska už anglicky, takže jsem se dostávala do situací, že jsem se takhle mohla vlastně začít komunikovat s potomky těch původních rodin, víceméně jako náhodou, aniž bych o to usilovala. A obecně mi přijde, že o to nikdo na obci moc nepečoval. Tam nebyl člověk, který by byl nějak motivovaný k tomu, pojďme hledat, kde dneska žijou potomci, když to teď budu teda zaměřovat na Brno, brněnských židovských rodin, jaký jsou jejich příběhy, jak se dostali do emigrace, jaký mají rodinný archivy a trošku se to mění za těch jako asi 20 let. Vnímám tam, že se to mění pozitivně právě s tím, když začal Štetlfest, velký židovský festival, který je na přelomu srpna a září a je organizovaný židovskou obcí. Díky tomu vzniklo třeba při magistrátu města Brna místo pracovní, kde je kolegyně, která má pečovat o vztahy s těmi potomky, takže tam jako vnímám, že se to posouvá pozitivně a někam dopředu. A proč, jak to vnímají ty rodiny? Myslím si, že jsou vždycky velmi mile překvapený, když zjistí, že jsou v těch lokalitách odborníci, specialisti nebo klidně laici, kteří o to pečují. To je jako nesmírně zasáhne. Vždycky jim to jako takřka vyrazí dech, když najdou v tom místě někoho, kdo pečuje o tu židovskou minulost. Jo, já jsem v kontaktu s lidma ve Vídni nebo v Americe, který zažili pana Bránskýho tady. Tihle lidi jsou nenahraditelní. Jo? Bránský pro Boskovice, Fischer pro Třebíč, v Jihlavě to byl pan Vilímek. Nějaká lokální postava, ne nutně profesionální historik, která prostě nějak se rozhodla v jeden moment v životě, tohle bude moje dílo a pak je trochu problém, když tihle lidi umírají a chybí tam kontinuita, kdo by tu jejich práci převzal a rozvíjel dál, protože je to vždycky obrovská ztráta, když odchází. Ale chci se vrátit zpátky k tomu, že to je vzájemná výměna. Ti potomci z těch rodin, ty si to představte, vy se narodíte někde v Clevelandu prostě jako třeba třetí generace a víte, můj dědeček je tady třeba, teď mluvím o konkrétní rodině, se dívám do publika, jestli tady není, měl tady být Andrew Bock, jeho pradědeček byl tady pochovaný v Boskovicích na židovském hřbitově v roce 46. Žil ve smíšeném manželství, tomu zachránilo život, takže nebyl deportovaný v té hlavní vlně a spolu si vlastně procházíme jejich rodinný archiv, má hodně věcí, dokumentů a on on mi taky říkal, prostě to je úžasný, když mě můžeš pomoct trošku ten kontext místní zase pochopit, protože prostě ten člověk z té druhé nebo třetí generace už je od toho jako velmi odtržený a třeba je tam tabu, třeba je tam obrovský trauma. Vy když tušíte v té rodině, že byla veliká bolest, tak nekladete otázky, kterýma byste ji prohluboval. Naopak se tomu spíš přirozeně vyhýbáte. Takže tam je často velký mlčení, velký bílý místo, nebo se tomu říká slon, neviditelný slon v obyváku, protože se to obchází. Se prostě. A pak zase, když ti potomci z těch rodin začnou sami aktivně něco bádat za pomocí vás, lokálních lidí, tak většinou se dostanou k tomu, že v nich rozhoří obrovská motivace se k tomu vracet. Dokonce začnou psát knížky z pohledu dcer, synů, vnuků, vnuček a doplňovat, snažit se tu rodinnou historii nějak nahlídnout znovu a potom ten kruh se tak jako kdyby i uzavírá. Jo? Ale vždycky jde o spolupráci a o vzájemnou výměnu. Takže to tam patří jako Určitě je potřeba komunikovat s potomky rodin, když to teda řeknu obecně s komunitou, třeba s obcí. A ještě poslední věc, co chci říct, proč je to důležitý, protože to ve vás vycvičí určitou citlivost. My všichni jsme z majoritní společnosti a nemáte šanci cítit ty věci stejně, jako kdybyste pocházel ze židovské rodiny. A jenom komunikací s někým, kdo z ní pochází, můžete pochopit, proč třeba někdo odmítne rozpohybovávat fotky. Proč je tohle pro někoho naprosto nepřijatelný. Máte jednu fotku své babičky a tu vám někdo ve výstavě rozpohybuje, že začne se otáčet nebo obejme dědečka a pro toho člověka je to úplně no go. Tohle nechci, prostě tohle je to moderní, ale já nemůžu, to je pro něj prostě posvátná fotka. A to zjistíte jenom, když s tím člověkem mluvíte, když prostě s ním máte nějakou výměnu. Takže a ta citlivost je samozřejmě jako v tomhle tématu důležitá.
Přesně na to jsem se chtěl zeptat. Právě abychom, když se tady bavíme o nějakém využití potenciálu v cestovním ruchu, tak do jaké míry tady hrozí riziko právě nějaké komercionalizace toho tématu, anebo právě toho, že to sklouzne k nějaké necitlivosti. Jak tohle vnímáte? Táně na to už trošku odpověděla.
Co se týče komercionalizace, já se toho neobávám. Přece jenom Boskovice jsou celkem malé město, není to, že by sem jezdili prostě 100 000 návštěvníků. Důležitý je, aby obsah, který prezentujeme, tak aby opravdu to byl hodnotný obsah, aby se nevytvořil narychlo, ale opravdu, aby byl promyšlený, aby byl kvalitně udělaný a pokud bude dobře udělaný a dobře prezentovaný a současně pokud ta židovská čtvrť, pokud se o ní budeme starat tak, aby to nebyl žádný Disneyland, ale aby prostě si zachovala ten ráz, jaký by si měla zachovat z minulosti, tak nevěřím tomu, že by tam tady to riziko bylo.
Co ty, Ondřej, neobáváš se toho, že by si město mohlo na základě té strategie teď z židovské čtvrti udělat tak trochu produkt cestovního ruchu a došlo by tam k nějakému zpovrchnění nebo nějakému méně citlivému přístupu?
Já se toho rizika bojím. Protože, jak vidíme, doba je, plaveme víc a víc po povrchu, jako obecně. No, dostávat se do hloubky je samozřejmě těžší a těžší. Víme, že lidi méně čtou jenom ty klejmy a nějaké jako hlavní titulky. Sami to tak máte, já si přečtu ten titulek a už si v hlavě vytvářím nějaký příběh a pak se začnu číst s tím, že ten příběh byl jako jiný. Já se to trošku obávám, ale tady máme ty, řekněme, dozorující instituce, jako je třeba muzeum. Pro mě je zásadní, aby informace, která byla podávaná a která by se měla prezentovat dál, byla pravdivá. Tu pravdivost mě zaručuje muzeum, protože muzeum je pro mě instituce, která pracuje s fakty, pracuje s 3D objekty a interpretuje na základě 3D objektů a archivních materiálů. Samozřejmě vždycky tam bude vstupovat aspekt někoho, kdo to interpretuje, bude to nějak upravovat, bude ten text dělat, ale pokud je ten člověk erudovaný, tak doufám, že k tomu nedojde. Myslím si, že by měly být procesy ve smyslu skupin pracovních nebo jakýchsi dozorujících nějakých jako, nechci říct úplně jako agentur, ale při nějakých nějaké instituce, nemyslím tím nové organizace, ale někdo, kdo dosud to podívá více očima, více pohledů a bude nad tím držet jakousi ochrannou ruku. A samozřejmě, jakmile začne být něco atraktivní a zajímavé, tak se vždycky objeví někdo na tom bude chtět vydělat a kdo bude z toho chtět nějak těžit. Fajn, klidně, ať to udělá, ale nesmí se tam ztratit ta základní informace a to důležité, co by v tom mělo být. Ale samozřejmě obavu mám, protože doba je rychlá a nikdy nevíte, kde co kdo použije, kde se co objeví, v jakém kontextu na sítích, jestli to bude úplně pravdivé nebo nebude. Dost často ani my sami nemáme čas to ověřovat, prostě tu informaci použijete. A od toho je tady město, jakožto garant toho a jako řekněme opravdu ta silná instituce, která chce, aby to bylo pravdivé a tu pravdivost garantuje muzeum nebo odborníci, kteří se v tom vyznají a jsou schopni se k tomu nějakým způsobem bavit a samozřejmě neustále se to musí ověřovat a neustále se to musí zpracovávat a mít to prostě v živém kontaktu a ne, že to někdy vyplave a pak se s tím nepracuje a za 10 let se s tím něco stane.
Táňo, Ondřej mluvil o atraktivitě, tak já bych možná se ještě rád dostal k tomu, ty jsi připomínala tu první polovinu 90. let, kdy se prolomilo nějaké mlčení a to téma jako silně vzrostlo. Jak to vnímáš dneska? Je tady vlastně poptávka po tom, o čem se tady bavíme, nebo máte dneska pocit, že musíte trošku prolamovat třeba taky nějaké bariéry a mlčení a obtížně k lidem to téma dostávat, anebo je tady jakási přirozená odezva a zájem ve veřejnosti?
No, já odpovím tak, že nemám ani tak strach z nějaké komercionalizace, což byla tvoje předchozí otázka, jako ze současné politiky, protože židovská témata, a teď je úplně jedno, jako z jak hluboké minulosti, jsou teď všechna ohrožena vzestupem antisionismu. To tu práci jako nesmírně ovlivňuje a stěžuje. Jo, prostě současná politická situace, válka v Gaze, bohužel prostě to za mě jako daleko výraznější problém než strach z toho, jestli se tady budou prodávat keramičtí golemové na Plačkové ulici. Prostě. Tak to jsem jenom chtěla říct k té předchozí. Promiň, a ptal ses
na ten současný zájem.
Ten pík, ten vrchol, si myslím, že byl fakt v těch 90. letech, když se dívám, kolik se publikovalo literatury, kolik se psalo diplomek, disertací, tak jsme níž teďko, jo, jako není tak vysoký, já si ale myslím, že v 90. letech byl hlad úplně po všem, od jógy přes židovství, po všechno, protože všichni nějakým způsobem najednou mohli zjišťovat si věci, hledali sami sebe, jo, i třeba na počtu členů židovské komunity je to vidět, jaký byl obrovský nárůst konvertitů. To s tím samozřejmě všechno souvisí s atmosférou těch 90. let, ale dneska nemyslím si, že to je jako špatný, že ta poptávka za mě jako je, jinak by nevznikl třeba Štetlfest v Brně, neměl takový ohlas. Za mě je dobrý, když to nesklouzne k nějakým klecmerovým koncertům, a přemýšlím ještě, jaký stereotyp vybrat, ale když to má nějakou hloubku. A to si myslím, že co říkal Ondřej, že ty garanty tady jako máte. A pokud ten politický vývoj nepřeválcuje vůbec nějakou naši snahu hledat, ptát se, klást otázky, k něčemu se vztahovat, jo, může se stát, že to bude tak strašný, že už tahle debata přestane mít smysl brzo. Jo. To taky, jo. Nikdo nevíme, co bude za rok, za dva. Jo. 7. říjen nikdo, jsme netušili, že se něco takového stane. Jaký to bude mít dopad na to, jak se dneska vnímá Izrael a jak se žije Židům v Evropě. Jo. To je všechno strašně provázané. A souvisí to i s vaším problémem dědictví židovské čtvrti Boskovicí.
No, protože tam taky vlastně hrozí i ta fyzická ztráta. Já musím říct svou novinářskou zkušenost, teda mimo záznam, mi kdysi jeden z lidí, kteří se tady zabývali boskovickou židovskou čtvrtí, říkal, stejně to nakonec skončí tím, že bude synagoga, židovský obecní dům, jako připomínky, a ten zbytek se vlastně ztratí v tom městě. Jo, tak to byla taková prostě hodně pesimistická vize, ale zároveň je tady riziko, že se něco takového stane, nebo jak vnímáte ten dnešní stav? Jako, my jsme si debatu o té fyzické podobě už trochu předznamenali tím, že jsme si teda řekli, že auta by měla zmizet, ale není ten problém jako hlubší v tom, jak ta čtvrť vypadá, jak se vyvíjí a kam směřuje?
Já si myslím, že rozhodně. A co nejhorší, nehrozí asi, že by to všechno zaniklo, ale že ztratí tu autenticitu. A tam teda mám mnohem větší strach, než strach z nějaké komerce a podobně. Protože v židovské čtvrti všechno tam vlastně žijí lidé, kteří tam mají svoje nemovitosti a ty nemovitosti nějakým způsobem opravují. A myslím si, že je strašně důležitý sice jednak, aby zůstal v židovské čtvrti život, ale jednak je důležité, aby ta židovská čtvrť, aby tam zůstala ta autenticita. A když se vymění jedny okna u jednoho domu, tak si řekneme, tak tohle se úplně třeba nepovedlo. No ale když se to stane po druhý, po třetí, po čtvrtý, po pátý, tak zjistíte, že za nějakých 20 let, aha, tak vlastně podoba oken neodpovídá vlastně už nikde. Omítky, každý to dneska dává do polysterénu a do lepidla, tak zjistíte, aha, tak vlastně tam se vymění, tam se vymění, tam se vymění. Takže já se obávám se hodně, že tady k tomuhle může dojít, že necitlivost, řekněme, oprav na těch jednotlivých objektech, tak tomu může výrazně ublížit. Už se tady stalo několik, já mám pocit, téměř jako zvěrstev, které vůbec do té židovské čtvrtě nepatří. A je vidět, že postupně vlastně ta židovská čtvrť trošičku upadá. Na druhou stranu pak se stane něco takové, řekněme, jako zvláštního, jako třeba rekonstrukce budovy u templu, kde se někdo rozhodl nejít jenom citlivou úpravu, tak jak by to chtěli památkáři, ale pustil se do toho trošičku z ostra, že se pustil do podoby, řekněme, z druhé poloviny 19. století. Mohli bychom si říct, je to bláznivé, má to smysl, ano, ne, mohli bychom o tom diskutovat, ale vlastně teď, když tam přijdete jako nezávislý turista, tak najednou to na vás dýchne úplně jinak. Prostě ten prostor vypadá jinak a vlastně bych řekl, že té autenticitě tak se to zase trošičku jako přiblížilo. Takže zase bych neházel úplně flintu do žita, že s každou další necitelnou opravou to bude čím dál horší a horší a nemůže se to zlepšit. Věřím tomu, že prostě se mohou objevit, je to hlavně na nás a hlavně na těch lidech, kteří tam bydlí. Za mě ještě strašně důležitá věc, já jsem v muzeu od roku 2011, což je moře let, ale nepamatuju si, že by za mnou anebo za kolegy někdy přišel nějaký majitel židovského domu a řekl, já chci opravovat dům, nemáte tady nějakou historickou fotku, jak ten můj barák vlastně jako vypadal, abych aspoň, já nevím, dal podobnou omítku anebo okna, abych dal taková, jaká byla. Tohle se vlastně nikdy nestalo, takže já mám pocit, že tady vlastně chybí i nějaká jako vnitřní větší nastavení těch lidí, kteří tam žijí. Myslím si, že by se mělo jako, a v tomhle si myslím, že by mohlo ještě sehrát nějakou roli jak muzeum, tak město. Vlastně nějaká, jak to říct, správně informovat lidi, popularizace v tom, jak pokud budou něco opravovat, aby to opravovali správně. Protože regulace město může cokoliv zregulovat, říct, musíte to dělat tak, musíte to dělat tak. Ve výsledku ti lidi si to třeba udělají stejně jinak a pak jenom mávnou rukou. No. Takže možná si to...
Ondřej, ty asi jako nejen teda profesně zainteresovaný, ale také obyvatel židovské čtvrti, k tomu máš taky co říct.
Jednak ale mám určitě, ale určitě ještě nutné říct, že to, kam se bude vyvíjet židovská čtvrť architektonicky, tak je otázka, která je mimo tohle město a to je nový stavební zákon, ku příkladu, který změní řadu věcí. Může se stát, že regulace, které teď jsou, tak pominou v krátkém nějakém časovém horizontu a zanikne třeba městská památková zóna, nebo bude tak měkká, že bude nevymahatelné udržovat nějaký způsob ochrany a rekonstrukce těch objektů. Asi nic neuděláme. Ale tady je to, co říkal pan doktor, tady je zásadní začít se bavit, z mého pohledu, začít se bavit s těmi majiteli, kteří tam bydlí. To neprobíhá. Já jsem 15 let obyvatelem židovského města a jsem správce, nebo jsem předseda společenství vlastníků jednotek. Se mnou nikdo nikdy nebavil se o ničem, mě nikdo nikdy neoslovil. Neříkám, že to je chyba, že to je špatně, ale pokud já tuhle potřebu nemám, já si prostě zajdu, opravím si, co potřebuju a vím, že musím posouvat podle nějakých pravidel, ale jsou zde lidi, kteří tohle třeba neví, nebo je to nenapadne. A pak začnou dělat rekonstrukci ve svém nejlepším vědomí a svědomí, protože se starají o svůj majetek, je to jejich dům, dávají do toho peníze, nemají na to třeba žádnou dotaci, ale je to, promiňte mi za to slovo, ta rekonstrukce totální prasárna, která ten dům a vlastně i tu čtvrť znehodnocuje. Ale stane se to. Z mého pohledu by mělo být, a mělo by to být jako ta cesta komunikovat a mít možnost se potkat třeba s městskou paní architektkou nebo s osobou, která je pověřená z Národního památkového ústavu a začít se bavit nebo vyvolat nějakou debatu na téma židovské čtvrti se zástupci města, se zástupci těchto organizací i se zástupci muzea. Potkejme se na skleníku nebo potkejme se v muzeu, pojďme se o tom bavit, co vlastně s tím chceme, aby ten obyvatel nebo ten majitel, který tam je, věděl zhruba, co by se od něho očekávalo. A tohle si myslím, že to je cesta, jak to udržet, pokud padnou regulativy, které jsou. Samozřejmě nepadne to na 100% úrodnou půdu. Když někdo bude chtět to dělat tak, jak to chce dělat, tak to prostě bude dělat. A vidíme to, že se dějí věci, že jsou tam objekty, o kterých já si myslím, že by tam neměli co dělat, protože tam historicky nikdy nebyly. Byl tam jednopatrový, teďka tam stojí dvoupatrový, předtím tam byl nějaký, teďka je tam třikrát hmotově větší, prošlo to. A to jsou ta mementa, která vlastně tu čtvrť pak pomale degradují a pak si řeknete, já když jsem obyvatel, tak ten jsem vyměnil okna, vím, že to dělal bez povolení, no tak já to udělám taky, jako, co? A když za mnou přijdou, tak jim řeknu, tak mu dejte pokutu taky. A to se nestane. Jo? Není soudce, není žalobce, není soudce. A prostě takhle pomalý krok, step by step, to celý jako někam se posouvá. A jsou sofistikovaní a chytří majitelé, kteří chtějí, aby to bylo hezké a chtějí se o to starat. Rekonstrukce objektů před synagogou, krásný, bezvadný, došky, skvělý. Ale pak někdo na to třeba peníze nemá, ale chce v tom bydlet, v tom domě, chce tam prostě přebývat, tak to udělá po svým, i když to vypadá pak hrůzo strašně. Ale já se třeba na to člověk jako zlobit ani nemůžu, nebo ani nechci, jo, protože má takové podmínky. A je skvělý, že zde možnost si požádat dotace, že aspoň část těch nákladů je možné pokrýt, což je skvělé. My třeba na našem domě jsme to využili jednou, teďka to budeme asi využívat znovu, nebo budeme chtět žádat peníze, protože víme, že sami to neutáhneme a když přiteče někde dalších 10, 50, 100 tisíc, tak je to pro nás skvělá příležitost, protože taky chceme, aby ten dům byl hezký, taky chceme prostě, aby byl hezky opravený a aby se nám tam líbilo, už jenom z toho důvodu, že to zvedá samozřejmě hodnotu a cenu té nemovitosti jako takové. Takže jsou zde ty dva aspekty. No. Jednak větší edukace, nenásilná edukace lidí, kteří tam bydlí a samozřejmě to je ta cesta, jak bojovat i s udržením té, s možností to udržet, ne bojovat, ale udržet to, jak to je, i když se celostátní situace bude měnit a regulativy budou třeba padat nebo sebou rozmělňovat.
Tak já myslím, že se blížíme k závěru té moderované části debaty, tak já zkusím na závěr položit možná nejoblíbenější novinářskou otázku, která zní proč. Protože vy jste samozřejmě všichni profesně k tomu máte blízko, jste odborníci, je vám to jasné, že tyhle věci pokládáte za důležité, proč se o tom vlastně bavit, proč se tím zabývat, proč se snažit o ten odkaz židovské čtvrti a židovské kultury nějak pečovat, ale... Kdybyste na tuhle jednoduchou otázku měli odpovědět člověku, který před tím tématem stojí třeba poprvé, tak co byste mu řekli?
Já to řeknu o subjektivně, teda jak to vnímá Klementová. Jako, já to beru tak, že jsme tady každý jenom krátký čas na zemi a že prostě jsme určití správce těch věcí. Dostala jsem možnost, já ne, ale dejme tomu, tady bydlet v židovské čtvrti, mám tady nějaký dům, který přede mnou vlastnilo x rodin, x generací jejich, ale já jsem tady jenom nějakých třeba 60, 80 let a zase po mně někdo další ten dům bude používat, někdo další kolem něj každý den chodí a tvoří kulisy jeho života, nejenom moje, není to jenom mých pár metrů. Takže za mě ten důvod, proč je potřeba s tím pracovat, nějak se k tomu vztahovat a budovat nějaký pozitivní obraz a hrdost na to, je ten, že to nesouvisí jenom se mnou, ale že to ovlivňuje celý okolí, atmosféru toho města, život lidí tady a všech, co sem přijdou a stráví tady nějaký čas, protože prostě máme zanechávat svět lepším, než byl takový, do kterého jsme přišli. A to je jedno, jak velký díl práce na tom odvedete, ale věřím na to, že to je to, proč jsme tady, tak třeba proto.
Takže proč bychom se měli starat o židovskou čtvrť?
A vůbec o ten odkaz židovské kultury tady v Boskovicích. Třeba my jako město míněno.
No rozhodně je to jedna z největších kulturních věcí, který, nebo kulturních památek, památností, které tady jsou a myslím si, že by nám to nemělo být jedno, protože my tady budeme velice krátce a přesně jak říkala kolegyně, je strašně důležitý, aby po nás tady něco zbylo a tohle si myslím, že by si měli uvědomit i politici třeba na městě, kteří jsou primárně tady samozřejmě pro občany, ale nejsou tady jenom pro ty občany. Měli by se starat vlastně o tu čtvrť, protože až oni nebudou už prostě v politice, tak to, co se podařilo opravit, tak to tady prostě zůstane. A my bychom měli nejenom se starat samozřejmě o ty památky, ale udržovat i odkazy těch lidí a té bohaté historie, která tady je. A ona je opravdu jako velmi bohatá a dobře, občas je to třeba náročnější to odprezentovat, ale myslím si, že měli bychom udržovat jak ty kulturní památky, tak odkaz bohaté historie Boskovic kompletně, nejenom židovské čtvrti, ale kompletní historie.
Ondřej, co je pro tebe motivací věnovat se tady tomu tématu?
Já těch motivací mám mnoho, jako vždy, ale zhrnu možná dvě nebo tři. První je, že chci, aby moje děti vyrůstaly v esteticky hodnotném prostředí, za které prostě židovskou čtvrť považuji. I Boskovice a tady to centrum jako takové, protože soužití křesťanského centra židovské čtvrti a šlechtického sídla dvě minuty od lesa je prostě něco, co je velmi speciálního, co nikde moc jako nenajdete. A tohle prostředí bych chtěl, aby bylo zachováno a chtěl bych, aby moje děti v něm vyrůstaly, protože si myslím, že jim to pomůže se rozvíjet dál, než kdyby sídl, nebo kdyby byli na Jižáku v Praze. Takže to je pro mě jako jeden sobecký aspekt otce. A ty další věci, já tím, že jsem se potkal s řadou nebo lidí židovského původu, kteří o tom nevěděli a já jsem s nimi tu cestu mohl procházet, tak já to beru, že to je, řekněme, jak asi naše povinnost právě zachovávat a starat se o odkaz předků, kteří zde byli, byť třeba s nimi nejsme rodově propojeni, protože se můžeme díky nim o sobě dozvědět mnohem víc a i o tom prostředí, ve kterém žijeme, a může nás to posunout někam dál, čili zase je to trošku sobecký, ale myslím si, že ten odkaz, který zde chceme zachovat a chceme s ním pracovat, vlastně nám pomáhá rozvíjet nás samotné. Že to je, řekněme, jako druhý aspekt. A třetí, jsem rád, když lidi, se kterými, kteří zde žijí a kteří semka přijíždí, tak si odváží nebo odcházejí z toho města, z toho židovského přímo, s dobrým pocitem a jsou nějakým způsobem spokojeni. By to třeba nedokážou popsat proč, co se jim na tom líbilo, ale mají prostě z toho dobrý pocit. Takže to jsou takové nějaké aspekty. Nechci, aby tam byly samozřejmě tisíce turistů, ale když přijdou, tak přijdou. A když si to užijou, no tak skvěle. A já budu spokojený taky.
Já vám všem třem moc děkuju za debatu.